ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ሰዓት 10:45 ደቂቓ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ዝመርሕዎ ናይ ፍትሓት ቅዳሴን ሰዓት 11:45 ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ስነስርዓት ስንብታ ነፍስሄር ታውራን ፈጺሞም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 12/2018 መደብና ስነ ስርዓት ቀብሪ ነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ታውራንን ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ተልእኮ ወንጌል ሰብኣዊ ግብረ ሰናይ ዘይኮነስ ብስራትን ምስክርነትን ምዃኑ ከም ዘተሓሳስቡን ጻት ስደተኛታት ምኽንያት ዓለታዊ ጽልእ ክኸውን ዝደልዩ ኣለው ዝብል መግለጺ ስካላ ብሪንያኒ ኣብ ሃይቲ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ምኽንያት ዝተለዓዓለ ህዝባውና ዓብዪ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅልሓኩም ምምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ብብፅና ዝተኸልዐ ጉዕዞ ህይወት ብፁእ ካርዲናል ሶዳኖ ንነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ቶራን ኣብዚ ሓልፈ መደባትና ብሰፊሑ ታሪክ ህይወቶም ዝገለጽናዮ ቅድሚ 5 ዕለት 13/12/2013 ንዓለም ምሉእ ዘደንቐ ሓዲሽ ዜና ሃቤሙስ ፓፓም ጳጳስ ረኺብና እንክብሉ ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዓለምን ንመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ካብ ሰገነት ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ዘበሰሩን ምስዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦወንበር ብምዃን ዘገልገሉን ነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ቶራን ኣብ መበል 75 ዕድሚኦም ብሕማም መትኒ ንነዊሕ ዓመታት ብሕክምና ክድገፉ ድሕሪ ምጽናዕ ዝሓለፈ ነቲ 5/2/2018 ካብዛ ዓለም ብሞት ከም ተፈልዩ ገሊጽና ነይርና። ሎሚ ከዓ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ብፁኣን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ምሉእ ቤተ ክህነትን ቤተሰቦምን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ስርዓት ቅብሮም ተፈጺሙ። ነቲ ስርዓተ ቅዳሴን ፍትሓትን ዝመርሑ ሓላፊ ጉባኤ ብፁኣን ካርዲናላት ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖን ክኾኑ ናይ መጨረሻ ፍትሓት ግብኣተ መሬት ዝፈጽሙ ግን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እዮም። ብፁእ ካርዲናል ሶዳኖ ኣብ ዘቕረብዎ ስብከት ንነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ቶራን ዘይርስዕ ሓው ብትብዓት ንቅዱስ ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ ዘገልገለ እንክብሉ ምስ ገለጹ ሽሕ እኳ ኣብ መወዳእታ ህይወቶም ሓፍ ዘይብል ሕማም እንተወረዶም ንኹሉ ብትብዓት መኪቶሞ ኢሎም ብፁእነቶም ኣብ ቃላት ወንጌል ተመርኩሶም ንጉዕዞ ህይወት ነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ቶራን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም፣ ኣብ ወንጌል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሓደ ክርስትያን መንገድታት ብፅዕና ኣይኖትኩም ዝኾነ የዘኻኽረና። እዘን ቃላት ብፅዕና ክንበባ ክትሰምዕ ወትሩ ልብኻይ ትንከፍ። ብመንፈስ ድኻታት ብፁኣን እዮም፣ ትሑታት ብፁኣን እዮም፣ መሓርቲ ብፁኣን እዮም፣ ንጹሓት ልቢ ብፁኣን እዮም፣ ገበርቲ ሰላም ብፁኣን እዮም ይብላ። ህይወት ክቡር ሓውና ነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል እውን ብቐረባ እንክምልከቶ በዘን ቃላት ብፅዕና ዝተኸልዖ ኮይኑ ከም ናይ ብርሃን ከዋኽብቲ ኮይነን መሪሖንኦ። ነዚ ከዓ ናይቲ ነዊሕ ኣገልግሎት ብዓብዪ መንፈሳዊ ሃርያና ዘወፈይዎ ምስክር ክኸውን በቂዐ ኢሎም ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምስ ኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ዘተካይዶም። ብፁእ ካርዲናል ሶዳኖ ናብ ህይወት ነፍስሄር ካርዲናል ቶራን ምልስ ይብሉ እሞ ከም ካህን፣ ከም ኣቡን፣ ከም ካርዲናል ዕብየቶም ከም ዘርአዩ፣ ነዚ ከዓ ብዙሓት ከም ዝገበርዎ ንቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስትያንን ንምግልጋል ህይወቶም ከወፍዩ፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ዓብዪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሓደራ ዝበሎ ዘተ መሰረት ብምግባር ምስ ኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ኣብ ምዝታ ይሕሊፎሞ። ነዚ ከዓ ከምቲ ጋውዲዩም ኤድ ስፔስ ማለት ፍስሃን ተስፋን ዝብል ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝሕብሮ ንኹሎም ኣሕዋት ክንከውን ዝተጸዋዕናን ንሰብኣውን መለኮታውን ጽዋዕና ኸዓ ብዘይ ዓመፅን ምጥፍፍኣን ንዓለምና ብሓቀኛ ሰላም ንኽንሃንጽ ሓቢርና ንስራሕ ንዝብል ብሕይወቶም መስኪሮሞ ኢሎም ጸሎተ ግብኣት መሬት ኣፍጻሜ ናይቲ ስርዓት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነተን ብስርዓተ ላቲን ጸሎታ ማሕጽኖ ነፍስ ማለት ኦ ጐይታ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ማሕጽን ኣለኹ ዝብላን እታ ናይ መጨረሻ ጸሎተ ግብኣተ መሬት ነታ ናትና ግብኢ ነፍሲኡ ስዕርፍተ ክእት ዝብላን ጸሎት ግብኣተ መሬት ፈጺሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሓምሻይ ጉባኤ ተልእኾ ወንጌል ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሃገረ ቦሊቪያ ከተማ ሳንታ ክሩስ ደላ ሲየራ ኣሜሪካ ኣብ ተልእኾ ወንጌል ወንጌል ሓሰት እዩ ብዝብል ቁም ነገር ተመሪሑ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ልኡኽ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ንህዛብ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፌርናንዶ ፊሎኒ ብዘመሓላለፍዎ ቡራኬን ሰላምተን ቅዱስ ኣቦናን ግብረ ተልእኮ ወንጌል ቡራኬን ተኣማንነትን መሰረት ዝገበረ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዘማእከለ ዘረባ ብወግዒ 9 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ከፊቶም ግብረ ተልእኾ ሰብኣዊ ግብረ ሰናይ ወይ ከዓ ካብ ናይ ውልቅና ጽቡቕ ድላይ ዝነቅል ዘይኮነስ ቅድሚ ኩሉ ነቶም ዝብሰሩ ቡራኬ ምዃኑ ብሰፊሕ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ብወግዕ ንምኽፋት ዝዓረገ ምስዋዕት ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ገሊፆም ወንጌላውነት ንድኻታትን ነቶም ዝተነዓቁን ኣብ ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ዝርከቡ ሓለፋ ዝብል እዩ። ስለዚ ምስቲ ብስራት ዝኾነ ኢየሱስ ዘይብተኽ ምትእስሳር ዘለዎ ብምዃኑ ከዓ ቡራኬ ይኸውን። ግብረ ተልእኾ እንታይ ማለት እዩ ካብ ዝብል ሕቶ ስብከቶም ዘበገሱ ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ቅድም ቀዳድም ሕመረት ስብከት ወንጌል ኢየሱስ እዩ፣ ስለዚ ድማ ቡራኬ ይኸውን። ብጭቡጥ ልኡካን ወንጌል ምዃን ክልተ መሰረት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ኢየሱስ ምብሳርን ስለናነትን ስለይነትን ኢየሱስን እግዚኣብሔር ንዓይ ኣብ ሂወት ዝገበረለይ ብዘይምስተውዓለ ተልእኾ ወንጌላውነትና ደጋዊ ኮይኑ ይተርፍን ዘየእምን ይኸውን። ብካልኣይ ደረጃ ተኣማንነት ዝሓትት እዩ። ብፁእነቶም ኣብቲ ኣብ እዋን 1800 ዓመተ ምህረትን ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 1900 ዓመተ ምህረት ብሂወት ዝነበረት ብፅእቲ ተወላዲት ስፔይን እናቴ ማርያ ቤተ ኢየሱስ ቅዱስ ትርፋት ኣብ ዝተነብረሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘረግቦ ምስዋዕተ ቅዳሴ እታ ብፅእቲ ኣብ ቦሊቪያ ንተልእኾ ወንጌል ፍሉይ ፍቕሪ ኣሕዲራን ልኡካነ መስቀል ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ደናግል መስሪታ መላ ህወታ ንድኻታትን ስደተናታትን ብምግልጋል ወንጌል ዘበሰረት ምዃና ኣዘኻኺሮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕለት 14 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድስና ክእወጀላ ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ቦሊቪያ ሳንታ ክሩስ ደላ ሲየራ 9 ሓምለ ዝተበገሰ ሓምሻ ጉባኤ ተልእኮ ወንጌል ኣብ ኣሜሪካ ናይ ተልእኮ ወንጌል ብሉፅ ረባሕታ ታሪክ ኣብርሃም እዩ። ብእግዚኣብሄር ናይ ምብራኽ መደብ እዩ። ከም ሓደ ውላድ ካብ ገዛ ክትወፅን ክትኣቱን ቡራኬ ወለዲ ከም እትሓቶ እዚ ከዓ ወንጌላዊ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ይሕብር። ወንጌላዊ ልኡክነት ምውፃእካን ምእታውካን ብእግዚኣብሄር ቡራኬ ምስናይ ማለት ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ኣብ ዘስምዖ ስብከት እንከመልክቱ ኣብዚ ሓምሻ ጉባኤ ተልእኾ ወንጌል 2500 ልኡካነ ወንጌልን ናይ ዝተፈላለያ መንፈሳውያን ማሕበራትን ገዳማትን ማሕበራት ዓለማውያን ምእመናንን ልኡካን ዘሳተፈ ኮይኑ ምይይጥን ዘተን ቃል ምስክርነትን መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዘእንግድ ምዃኑ ቅድም ክብል ናይ ሳንታ ክሩስ ደላ ሲየራ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሰርጆ ጓሊበርቲ ምስ ቫቲካን ኒውስ ብስልኪ ኣብ ዘካዱ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ተልእኾ ወንጌል ሓሴት እዩ ዝብል ናይቲ ጉባኤ ቁም ነገር ናይ ወንጌል ሓሴት ንኹሎም ህዝብታት ምዃኑን ብፍላይ ንድኻታትን ዝተነዓቁን ኣብ ወሰናስን ህልውናን ከተማታትን ዝርከቡ ፍሉይ ቆላሕታ ምግባር ዘድሊ ምዃኑ ዘመላኽት ብመሰረተ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስተ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምዕዳን ብዘቕርቦ ስልጣናዊ ትምህርቲ መሰረት ዝትንተን ምዃኑ ይሕብሩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ብስርዓተ ሊጡርግያና ዓብዪ በዓል በዓለ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን እዩ። ንዚ ብዝምልከት ናይ ወትሩ ተሓባባሪና ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ኣሎ። ሎሚ ቀዳማይ ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ናይ ክልተ ብርሃናት ኣለም ተባሂሎም ናይ ዝፍለጡ ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን መዓልቲ ዘኪራ ተብዕላ ኣላ። ክልቲኦም ብሃዋርያዊ ተልእኮኦምን ትምህርቶምን ተልእኮ ኢየሱስን መንግስቱን ኣብ ኩሉ ከብጽሑ ክሳብ መጨረሻ ህይወቶም ዘወፈዩ እውናት ኣርድእቲ እዮም። ጴጥሮስ ካብ ቤተ እስራኤል ኣዕብይዋ ጳውሎስ ንስብከት ኣብ ዓለም ኣምፂዋ መምህር ዓለም ኮይኑ ክልቲኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓደ እምነት ኣብ ዓለም ከም ዝበፅሕ ዝገበሩ እዮም። ክልቲኦም ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓይነት ሞት ምእንቲ እምነቶም ተቐቢሎም በዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓለም ብክብሪ ተዘኪሮም ይውዕሉ። ነፍሲ ወከፎም ክልተ ዝተፈላለየ ተራ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም ይውክሉ። ክልቲኦም ኣብ ግዜ ግዝኣት ኔሮ ዝተባህለ ሮማዊ ንጉስ መጀመርያ ጴጥሮስ ስዒቡ ከዓ ጳውሎስ ኣብ መንጎ 64-67 ዓ.ም ሂወቶም ብሰማእትነት ሓሊፎም ሞቶም ብዙሓት ኣመንትን ቅዱሳንን ነታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስትያን ብኡቢሉ ከዓ ንኹልን ኣፍርዩ። ሞት ሰማእታት ከምዚ ዛድማይ ሂወት እዩ ንቤተ ክርስትያን። ካብ ሰማእትነት ዛዕቢ ምስክርነት እምነት የለን። ጴጥሮስን ጳውሎስን ነቲ ዝኣመንዎ ብሞቶም ስለ ዝመስከሩ ዓበይቲ ቅዱሳን ይገብሮም። ሎሚ ባዓሎም ክነብዕልን ከለና ፍሉይ መልእኽቲ ነቲ ንሶም ዘርእዎ ቓል ኣምላኽ ነቲ ዝኣመንዎ ንሕና እውን ብዓቕምና ኣብ ኩሉ ክነበጽሕ ክንነብሮ ክንዝክሮ የድሊ። ዝኽሪ ሰማዕታት መልእኽቱ ነቲ ኣነ ዝሓለፍ ኩሉ ንስኻ ንስኺ ቀጽልዎ ዝብል እዩ፣ ዓብ ሕድሪ እዩ። ስለዚ ንዝኽሪ ኣቦታትና ሰማዕታት ከይንዝንግዕ እዚ ዕለት ፍሉይ ተዘክሮ የሕድረልና። ጴጥሮስ ምንጭ ቕሳነት እዩ። በዚ ኸዓ ቤተ ክርስትያን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንሱ ካብ መምህሩ ዝተዋህቦ ስለ እቲ ምስረት ቅሳነት ዋሕስ ኮይኑዋ ይርከብ። ኩሉ ትውፊታት ብዘይ ሓደ ምቁራጽ ካብ መጀመርያ እቲ ዝተዋህባ ቅርጽ ከይቀየረት ክሳብ ዝእዋን ኣላ። ንድሕሪ ሕጂ እውን ነቲ ዝወረሰቶ ትውፊት እናዓቐበት ክትቅጽል እያ። እዚ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኩሉ ዓለምን ኣብ ኩሎም ዓሌታት ኣሕዛብ ብሓደ መንፈስን መንገድን ንመልእኽቲ መምህራ ዝኾነ ክርስቶስ ከም እተበጽሕ ይገብራ። ኣብ ኩሉ ብባህልን ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ብሓደ ዓይኒ ርእያ ሓደ ዓይነት እምነት ትሰብኽ። ጴጥሮስ ሎሚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይውከል። ንሶም ምልክት ሓድነትን ቀጻልነትን ቤተ ክርስትያን እዮም። ብዘይቦኦም ቤተ ክርስትያን ምተመቃቐለትን ምተፈላለየትን። ከምቲ ኣብ ገሊኦም ኣብያተ ክርስትያናት ካብቲ ቐንዲ ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ዝተፈልዩ ዝረአ ዘሎ ምምቕቓል ከምኡ መጋጠማ ነይሩ። እንተኾነ ጴጥሮስ ኣብ ማእከላ ስለ ዘሎ ንሳ ኸዓ ኣሰር ጴጥሮስ ስለ እትኽተል ዘላ ክትዓኑ ክትመቓቐል ኣይከኣልን እዩ። ብዙሓት ካቶሊካውያን ዘይኮኑ ናይ ጴጥሮስ ማእከልነት ኣብ ሓድነት ቤተ ክርስትያን ርእዮም ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ዝርከብሉ መንገዲ ንምርካብ ይጽዕሩ ኣለዉ። ጴጥሮስ እምበኣር መሰረት ሓድነት ቤተ ክርስትያን እዩ። ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ ንሓቂ ሒዛ ኣብ ክርስቶስ ክተብጽሓና ኣብ ጴጥሮስ ንመለስ ዝብል እምነት ብዙሓት ክርስትያን እዩ። ጳውሎስ ብኻልእ መንገዲ ነቢያውን ተልእኳውን ተራ ይውክል። እዚ እዩ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኩሉ ከም ትበጽሕን እትፍለጥን ዝገብራ። ብናይ ጂኦግራፊካዊ ኣረኣእያ ጥራሕ ዘይኮነ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ብዅሉ ዝተናዕቐን ብዅሉ ዋጋ ዝሰኣነን ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣተኩሮ ብምግባር ብሓዲስ ኣገባብን መንገድን ንመልእኽቲ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክተበጽሕ ትርከብ። እዚ መንፈስ ንቤተ ክርስትያን ኩሉ ግዜ እትሕደስ ይገብራ። ማለት ንመልእኽቲ ክርስቶስ ምስ ግዜኡ ኣዛሚዳ ሓዲስ ህይወት ትህቦ ኩሉ በብዘመኑ ከም ዝሰምዖ ትገብሮ። ቤተ ክርስትያን ምስ ናይ ዘመንና ኣተሓሳስባን ርድኢትን ብምኻድ ምስቲ ዘሎ ለውጥታትን ርድኢታትን ብምኻድ ምስ ዓለማት ትስጉም። ዓለምና ሎሚ ከም ቅጽበት ትቕየርን ትጐይን ኣላ። ሓዲሽ ቴክኖሎጂ ጥራሕ ዘይኮነ ሓዲሽ ፍልጠትን ሓዲሽ ኣተሓሳስባን ኣብ ቅድሜና ንርእዮ ኣለና። እዚ ብዝቐልጠፈ ግዜ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰብና ንእምነትና ብሓዲሽ ኣገላልጻ ክነቕርብ ግድደና እዩ። ሓደ እስያዊ ተለጓያዊ ከም ዝበሎ ዓለም እያ ኣጀንዳ ቤተ ክርስትያን እተቕርብ ይብል። እዚ ክብል እንከሎ ቤተ ክርስትያን ንመንገዲ ዓለም ክትሰማማዕ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን። እኳ ዳ በንጻሩ እዚ ባህላ ናይ ቤተ ክርስትያን ስብከተ ወንጌል ምስቲ ሰባት ዘለውዎ መልሲ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ። ንሓደ ኣረጊት ባህላን ኣገባብራን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ጥራሕ ጌርካ ምቕራብ ሓጋዚ ይኮነን። ብናይ ዘመኑ ቋንቋን ኣገባብን ኣተሓሳስባን ክተቕርቦን ከለኻ ፍረ ኣለዎ። ቤተ ክርስትያን ብኩሉ ግልፅቲ ኮይና ክትከይድ እንተኾነት ኩሉ ግዜ ዝስምዕን ትርጉም ዘለዎን መልእኽቲ ኣብዛ ቕልጡፍ ለውጢ ተምፅእ ዘላ ዓለም ብዝቐልጠፈ ክተመሓላልፍ እንተኮይና ንርእሳ ብቐጻሊ ነቲ እተመሓላልፎ መልእኽቲ ምስቲ ብዘመና ዘሎ ኩነታት ኣዋሃይዳ እናመሓላለፈት ክትሕደስ ኣለዋ። ነዚ ኣብ ግብሪ ኣብ ኣቀዋውማ ኣብ ኩሉ ነቲ መልእኽቲ ኣብ እተመሓላልፎ ኣብ ኩሉ ምስ ዓለም ኣብ እትዋስኦ ክተርእዮ ኣለዋ። ዓለም ነቲ ቤተ ክርስትያን እትብሎ ኣይትፈትዎን ትኸውን፣ ግን ክትርድኦ ኣለዋ፣ ብኡ ኸዓ ክትለዓል ኣለዋ። ሓደስቲ ብድሆታት፣ እዚ ከም ቅጽበት እናቕፅ ዘላ ዓለም ንቤተ ክርስትያን ሓደስቲ ብድሆታትን ሕቶታትን ኣየናይ እዩ ሓቂ ኣየናይ ከይ ሓቂ ዘይኮነ እናበለት ተቕርብ ኣላ። ኣብ ሕብረተሰብ ሓደስቲ ብድሆታት፣ ጸገማት፣ ሓደስቲ መልክዓት ድኽነት፣ ናይ ዘይቅኑዕ ነገራት፣ ሓድሽ ምዝመዛብ ህይወት ደቂ ሰብ፣ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍልልያት፣ ነጻነት፣ መሰል ርትዒ ከምኡ ሰላም ተሳኢኑ ይርአ ኣሎ። ክትርድኦን ክትቅበሎን ከቢድ ዝኾነ ነገራት ንርኢ ኣለና። ነዚ ትርጉሙን ኣገላልጹን ካብ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል። ምክንያቱ መራሒኣ በዓል መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሓዲስ ኣገባብ ስብከትን ምስክርነትን ኣብ ሓቅነት ወንጌል ፍቕሪ ርትዒ ነፃነት ሰላም ክተርኢ ኣለዋ። ነዚ ኣብ ግብሪ ክነውዕል ነቢያዊ ተራ ቤተ ክርስትያን ኣብ መሰረታዊ ትውፊትን ኣብ ማሕበር ዝተመስረተ ክህልወና ኣለዎ። ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንጥንቀቐሎም ዘለና ኣለው። ኣብዚ ሓለፈ ነገራት ጥራሕ ኣተኩሮ ኸይንገብር ወይ እውን ንትውፊት ኣብ ጎድና ሓዲግና ኣብ ሓዲስ ነገራት ጥራሕ መሰረት ዘይብሉ ኸይነትኩር ክንጥንቀቕ ኣለና። ሓደ ካብቲ ኣብ ዘመና ንብዙሓት ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ናይ ቀደም ጥራሕ ኣተኩርካ ንዝሓለፈን ንኣረጊትን ነገራት ጥራሕ ከም ፅቡቅ ጌርካ ምቕራብ እዚ ኣብ ጩ ዝበለ ኣኽራርነት የውርዶም። ብኻልእ ወገንካ ንዝሓለፈ ትውፊትን ባህልን ከም ኣረጊት ጌርካ ርኢኻ ኣብ ሓዲስን ዘመናውን ነገራት ጥራይ ምትኳር። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከዓ ንቤተ ክርስትያን ይኹን ንሕብረተሰብ ጥቕሚ የብሉን። ምክንያቱ ኣብ መሰረት ዘይብሉ ኣተውተው ከም እትነግብር ይገብረካ። ኣብ ናይ ሎሚ ንባባትና እንተረኣና ህላዊ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ስራሕ ቤተ ክርስትያን ይገልጹልና። ጴጥሮስ እምነቱን ኢየሱስ እቲ መሲሕ ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ከም ዝኾነ ምስ ገለጸ ዓስቡ ንሱ እቲ መሰረት ናይታ ክርስቶስ ዝምስርታ ቤተ ክርስትያን ከም ዝኾኑ ተነጊሩ። ብጴጥሮስ ኣቢሉ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያን ዋሕዝ ኩሉ ግዜ ምስኣ ዝነብር ኣረጋጊጹላ። ንጴጥሮስ ከዓ ከም ወኪሉ ነቲ ንሱ ካብ ኣቦኡ ዝተቐበሎ ስልጣን መፋትሒ መንግስተ ሰማያት ሂብዎ። ኣብ ኩሉ ዘመናት ብዙሓት ንቤተ ክርስትያን ካብ ገጽ ምጥራሕ ኸይኾም ከጥፍዋ ፈቲኖም። እንተኾነ እቲ ኢየሱስ ኣተስብዎ ዝነበረ ኣብ ግብሪ ምስኣ ስለ ዘሎ እኳ ደኣ እናወሰኸትን እናደልደለትን ትኸይድ ኣላ። ኣብ ክርስቶስ ብምሉእ እምነት ጸኒዓ ነቲ ንሱ ዝደልዮ መምርሒታት ብእምነት ድሕሪ ፈጺማ ነቲ መምርሒታት ከዓ ብርእሱ ባህሪ ኣምላኽን ምስኡ ዝማሰል ባህሪ ሰብን ፈጺማ ስለ ትጓዓዝ ኣይክጠፍእን እያ። ሓቅን ፍቕርን ክጠፍእ ወይ ክዕበጣ ኣይከኣልን እዩ። ብርግጽ ክትሓልፎ ዘለዋ ፈተና ከምኡ ጽንኩር እዋን ኣሎ። ኣብዚ እዋን ደም ሰማዕታት ስንቃ ገይራ ነቲ ጸልማት ብዓይኒ ተስፋ ስለ ትርእዮ ንዅሉ ተሓልፎ። ናይ ዘመንና ህያው ምስክር ዘመነ ኮሚኒዝም ኣብ ዓለም ንብዙሓት ኣመንቲ ክርስቶስ ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ገለ ክፍሊ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ንቤተ ክርስትያን ክተጽምት ዝግበር ፈተነ ናይ እዋንና ራእዩለይ ዘየድልዮ ምስክር እዩ። ዝመጸ ይምጻእ ዝጸንክረ ይጸንክር ኢየሱስ ምስ ቤተ ክርስትያንን ስለ ዘሎ ዘምጾ ለውጢ የለን ሓንትስ ብእምነት ንጓዓዝ እምበር። እዚ እዩ ትምህርቲ ጴጥሮስን ጳውሎስን ካብ መምህሮም ኢየሱስ ዝወሰድዎ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ዚ መቐጸልታ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ኣገልግሎት ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ሃይቲ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ናይ ነዳድ ዋጋ ካብቲ ዘለዎ ክብክብል ምግባሩ ዘቐጥዖ ህዝቢ ዘለዓዓሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘስዕቦ ዓመፅ ክግታእን መንግስቲ ድኽነት ምግባር ብልሽውናን ንምውጋድ ዝድግፍ መደብ ከተባብዕ ጻውዒት ተቐርብ። ኣብዚ ሓለፈ ቕንያት ኣብ ሃይቲ መንግስቲ ናይ ነዳዲ ዋጋ ክብክብል ንዝወሰዶ ውሳነ ብምቅዋም ዝተለዓዓለ ህዝባዊ ዓመፅን ውጥረትን ዋላ እኳ ድሓር መንግስቲ ነቲ ኣመሓላለፎ ዝነበረ ውሳነ ሰሪዘ እንክብል መግለፂ እንተመሓላለፈ ሕጂ እውን እቲ ህዝባዊ ዓመፅ ይቕፅል ከም ዘሎ ይንገር። እቲ ዕለት 6 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ ህዝባዊ ዓመፅ ብዙሕ መጉዳእቲ ከም ዘስዓበን ዕለት 7 ሓምለ መንግስቲ ዋጋ ነዳዲ ክብክብል ዘገደዶ ናይ መንግስቲ ኢኮኖሚ መድሎ ንምትሓዝ ዝብል ምኽንያት ምዃኑ ኣፍሊጡ እውን እንተነበረ ድሕሪ እቲ ዝተፈጥረ ህዝባዊ ዓመፅ ወሲድዎ ዝነበረ ውሳነ ከም ዝሰረዘ እንክፍለጥ ኣብ ልዕሊ መሸጣ ኣባይትን መንገዲ ኣባይትን ዘመተ ይካየደ ከም ዘሎን ዓመፅን ኣልቦ ማሕበራዊ ፀጥታ ይተኣታተው ኣሎ። ኣብ ሃይቲ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሆከትን ማሕበራዊ ውጥረትን ክውገድን ናይ ህዝብን ናይ ግልን ንብረት ምጉዳእን መቕተልትን ዘመተን ዝኣመሰሉ ተግባራት ህውከትን ውጥረትን ዘበኣእስ እምበር መፍትሒ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ስራሕ ዝፈጥር ኢኮኖሚን ሓደጋ ምቅላዕ ናብ ዝገደደ ድኽነትን ውጥረትን ምእታው እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቲ ብዙሕ ዝተሳቀየ ህዝቢ ሃይቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ብድሆ ከሰንፍ ዘኽእሎ ዕድላት ምፍጣር ወሳኒ እዩ ዝብል መልእኽቲ ዝተነብሮ ፀዊዒት ተቐርብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብዓመፅን ህውከትን ዘይኮነ ብዘተ እዩ ዝፍታሕ ነዚ ዝበሉ ናይ ሃይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ላውናይ ስቱርነ 27 ሰነ 218 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዝስምዕዎ ስብከት ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሃይቲ ንቅድስቲ ማርያም ዝተወከፈትሉ ዝኽሪ እምበር 75 ዓመት ምኽንያት በዓለ ረዳኢተ ማርያም ሓላዊት ቅድስቲ ሃይቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ፖርት ኣው ፕሪንስ ኣብ ዝርከብ ናይ ስፖርት ሜዳ ናይቲ ሃገር ርእሰ ብሄር ጆቫኔል ሞሰን ካልኦት ናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ኣብቲ ብፁእ ኣቡነ ስቱርነ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ከም እተሳተፉን ብፁእነቶም ኣብ ሃይቲ ዝረአዩ ዘሎ ኢፍትሓውነትን ምግባረ ብልሽውናን ኮኒኖም ህዝብን መንግስትን ነዚ ማሕበራዊ መንሽሮ ንምጥፋእ ሓቢሩ ክዓይ እውን ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃይቲ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ።
ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ድንጉይ ዝመፀና ዜና ጸሎትን ምህለላን ምእንቲ ፍትሓዊ ሰላም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከምቲ ብዝሓለፈ መደባትና ገሊፅናያ ዝነበርና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ምእንቲ እዚ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም ኩልና ብጸሎት ክንፅመት ትዕድመና ኣላ። ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ጸሎትን ምህለላን ምእንቲ ፍትሓዊ ሰላም ሓዲስ ካቶሊካዊት ትምህርቲ ክርስቶስ ቁፅሪ 2304 ሰብኣዊት ህይወት ክብራ ንኽሕሎን ንኽትምዕብልን ሰላም ኣድላይ እዩ። ሰላም ክበሃል እንከሎ ውግእ ዘይብሉ ማለት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ምሕላው ዝድረት እውን ኣይኮነን። ናይ ሰባት ረብሓ ከይሓለኻ ኣብ መንጎ ሰባት ናፃ ዝኾነ ርኽክብ ከየማዕበልካ፣ ናይ ሰባትን ህዝብታትን ክብረ ግርማ ከየኽበርካ፣ ኣብ መደብ ሕውነት ብጽኑዕ ከይተጸመትካ ኣብ ምድሪ ሰላም ተጨበጠ ማለት ዘበት እዩ። ሰላም ናይቲ ስሩዕ ኣካይዳ ወይ ኣነባብራ ርግኣት እዩ። ሰላም ናይ ፍትሕን ርትዕን ተግባርን ናይ ፍቕሪ ፍረን እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ኣባላት ስድራ እግዚኣብሔር ኣስመራ 26 ሰነ 2010 ዓ ም ግእዝ 4 ሓምለ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኲላትና ኸም እንፈልጦ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን እቲ ኻብ ነዊሕ ግዜ ክንጽበዮ ዝጸናሕና ድሃይ ሰላም የድምፅ ኣሎ። እዚ ኸዓ ኣዝዩ ዘሕጉስን ዘተባብዕን ድሃይ እዩ። ስለዚ ኣቐዲምና ንእግዚኣብሔርን ነቶም ገበርቲ ሰላም ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ዘለውን ብልቢ ኽነመስግን ኣድላይ እዩ። ምስቲ ምስጋና ግን ቀጻሊ ጸሎትን ምህልላን ኣገዳሲ ኮይኑ ይረአየና። በዚ ምኽንያት ትማሌ ዕለት 2 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 25 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ግእዝ ንሕና ካቶሊካውያን ጳጳሳትኩም በቆጻጽራ ግእዝ ካብ ባሕቲ ወርሒ ሓምለ ብፈረንጂ ኸዓ ካብ ሰንበት ዕለ 8 ሓምለ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚርና በቆጻጽራ ግእዝ ክሳብ 30 ሓምለ ብፈረንጂ ኸዓ ክሳብ ሰኖይ ዕለ 6 ነሓሰ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ኲላተን ኣብያተ ጸሎትናን ቁምስናታትናን ገዳማትናን ሰበኻታትናን ፍሉይን ጽዑቕን ምህልላን ጸሎትን ካየድ ከም ዝመደብና ብወግዕ ነፍልጠኩም። ስለዚ ብፍላይ ንኽቡራን ቆመሳትን ኣሕልኦ ገዳማትን ነዚ ፍሉይ መደብ እዚ ብትካት ከተተግብሩ ሓደራ ንብል። ካብዚ ዝተባህለ 30 መዓልቲ ንድሓር ድማ ምህልላ ፍልሰታ ክጅመር ስለ ዝኾነ ንጸሎትና ቐጻሊ ይገብሮ። ሰላም ንምርካብ ቅንዕና፣ ፍትሒ፣ ትዕግስቲ፣ ሕድገት፣ ተዓጻጻፍነት ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ሓቀኛ መንፈስ ዕርቅን ምሕረትን ክህልውና ኣለዎም። እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር እንተተሓወሶ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እምበኣር እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ሰላም ፍርያምን ተግባራውን ብፍላይ ከዓ ፍትሓውን ንኽልጥዩ ህዝቢ ዝጠቅምን ምእንቲ ክኸውን ኣብ ርእሲ ምህልላን ጸሎትን ብፍላይ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ንፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ምሕረትን ዝምልከት ሓጺር ኣሰንትኖታት ክግበር እውን ነተባብዕ። ነዚ ኸዓ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ሰነዳት ቤተ ክርስትያንናን ተመርኩሽና ክንገብሮ የድሊ። ኣብ መጨረሽታ ነቲ ዕለታዊ ምህልላን ጸሎትን ድማ ካብቲ ኣብ መደምደምታ መስዋእተ ቅዳሴ ዝድገም ኦ ናይ ሰላም ንጉስ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ካሃበና ወይኑኡ ዝመስል ጸሎት ደጊምና ሰለስተ ግዜ ኦ ንግስተ ሰላም ለምንልና ብምባል ንዛዝሙ። በዓሉ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም እሞ ብፁኣን እዮም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 9 ከም ዝበለና ንሕና ኸዓ ብጸሎትን ጾምን ምጽዋትን ገበርቲ ሰላም ክንከውን የብቃዓና። ነባርን ሃናፅን ሰላሙ ብዝቐልጠፈ የውርደልና ኣሜን። ምስ ብዙሕ ሰላምታን ቡራኬን ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ሊቀ ጳጳስ ዘበኣስመራ
ሕብራት መንግስታት ዓለም ውድብ ለዓለዋይና ስደተኛታት ጉዳይ ሓልዮ ድርገት ጨንፈር ኢጣሊያ ወሃቢት ቃል ካርሎታ ሳሚ ናብ ኢጣሊያ ዘኣቱ ስደተኛታት መብዛሕቲኦም ብሊቢያ በራት ባሕሪ ኣቢሎም ዝስደዱ ከም ዝኾኑን ካብተን ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ውሽጢ ከዓ እተን 80 ሚእታዊ ዝሽፍና ኣብ ሊቢያ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ከም ዝኾናን ከምኡ ውን መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ እውን ንዝተፈላለየ ዓመፅን መግረፍትን ዝኣመሰሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ከም ዝቃልዑ ኣፍሊጠን እታ ብሰሓቢት መርከብ ቮስ ታላሳ ካብ ምጥሓል ሓደጋ ዝተረፈት ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ነውነጀው ትብል ዝነበረት 67 ስደተኛታት ዘሳፈረት መርከብ ድሕሪ ብዙሕ መከራ ናብታ ዲቾቲ ናብ እተሰሜት ናይ ኢጣልያ ናይ ወሰናስን ባሕሪ ሓለዋ ፀጥታ መርከብ ከም እተረከቡን እታ ዝርከቡላ መርከብ ገና መዓርፎ ከም ዘይረኸበት እንክንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቶም 67 ስደተኛታት ነቶም ናይ ታላሳ ሰሓቢት መርከብ ባሕረናታት ክንቀትለኩም ኢና ዝብል መፍረራሕ ከም ዝቐረበሎምን እዚ ዝበሃል ዘሎ ስግኣት ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ እታ መርከብ ናብ ወደብ ኢጣልያ ክትኣቱ ፍቓድ እንተደኣ ረኺባ እቶም ክልተ ተሓተቲ ዝበሃሉ ስደተኛታት ንፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብል ፖለቲካዊ ርእይቶ እውን ይቐርብ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ፀገም ኣመልኪቶም ናይ ስካላብሪንያን ማሕበረ ልኡካን ዓለም ሓቆፍ ናይ ስደተኛታት ሓልዮ ተቋማት ማሓዳሪ ኣባ ኣሎስኮዳ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ብስልካ ብዘካዶ ቃለ መሕትት ስደተኛታት ዝሳፈረት መርከብ ናብ ዝኾነ ይኹን ወደብ ንኸይተኣቱ ጌርካ ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ነው ነጀው ክትብል ምሕዳግ ብሓቂ ዘሕዝን ኢሰብኣዊ ተግባር እዩ። ብዛዕባ ስደተኛታት ዝንዛሕ ዘሎ ዜና ስደተይና ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ጽልእ ዝፈጥር እዩ ምባል መሰረት ዘይብሉን ስዕቡ እውን ስደተይና ንምእንጋድ ኮነ ንምእላይ ዘድሊ ሰብኣዊ ምትሕብባር ከይህሉ ዝድርኽ እዩ ኢሎም። ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።